Galacia Kapitulo 6. Kabugtuan ko, kung may hibaruan nga may ada usa nga nagbubuhat hinbisan ano nga kasaypanan, at tun mga makusog in pagtuo amuan magpabalik ha iya, kundi kinahanglan buhaton niyo ini ha malumo nga paagi. Ngan bantay man niyo an iyo kalugaringon base diri kamu masulay, magbinuligay kamu hinpagpasan han iyo mga daradon, ngan pinaagi hini makakatuman kamu han balaod ni Kristo. Kun may maghunahuna nga importante hiya, nga hakamatuuran diri man ngayan, ginlilimbungan laniya an iya kalugaringon. Kinahanglan maghukom an kada usahan iya kalugaringon nga panggawi. Kun maupay ito, makakaparayaw hiyahan iya nabuhat hinwaray kinahanglan hinpagtanding hito han nabuhat han iba. Kay magpapasan an kada usahan iya kalugaringon nga darad-on. An tawo nga gintututduan han Kristiyano nga minsahi. Kinahanglan magpaangbit han iya magturutdo han nga tanan nga magupay nga mga butang niya. Ayaw paglimbungi an iyo kalugaringon. Waray makakaglimbong han Dios. Kung ano ang igtanom han tawo, amo man ang iya pag-aanihon. Kung magtanom hiya didahan umahan iya lawas nun nga mga karuyagon. Tikang hini nga mga karuyagon mag-aanihiyahan kamatayon. Kung magtanom hiya didahan umahan espirito, tikang han espirito mag-aanihiyahan dayon nga kinabuhi. Sanglit ayaw kita paghinubyahin pagbuhathin maupay, kay kung magpadayong kita, maabot ang panahon nga mag-aani kita. Sanglit hakada panahon nga may higayon kita, magbuhat kita hin maupay hangatanan, kundi labinagod han mga sakop han aton panimalay hin pagtuo. Kita aniyo kung ano kadagko ang mga litra nga akon igin susurat niya na ha akon kalugaringon nga kamot. Hira nga naparayaw nga naghihinambog han mga buta nga kinikita hagawas. Amo ang nagpipirit hin pagturi ha iyo. Kundi ira ini ginbubuhat ba sila dirihira pagpakurian tungod han krus ni Kristo. Bisan adton mga napaturi diringani nagtutuman han balaod. Karuyag nira nga maturi kamu basi makaparayaw hira nga nagtumang kamu hini nga lawas nun nga seremonyas. Kundi an para ha akon, an krusgudla han aton Ginoo Hesu Kristo an akon ipaparayaw. Kay pinaagi han iya krus patay na an kalibutan para ha akon, ngan patay na ako para han kalibutan. Waray sapayan kung tinuri o diri tinuri an tawo. An kinahanglanon gud amo nga mabag-o hiya. Para hadton nagsusunod hini nga lagda haira kinabuhi, magupod unta haira ngan hangatanan nga mga tawo han Dios an kamurayaw ngan kaluoy han Dios. Hakatapusan, tikang niya na waray na unta magsamok haakon kay nagpapakita an mga ulat haakon lawas nga uripon ako ni Jesus. Madaunta ha iyong atanan, kabugtuan ko ang grasya han aton Ginoo Hesu Kristo. Amen.